ლია ძიძიგურის საავტორო გადაცემა გალერეა.
მოგესალმებით მეგობრებო. ფრაგმენტი დიალოგისა გზად სტუდიისკენ. მამა დავით, სხვა დროსაც ყოფილ ხართ ჩვენთან. კი, ტელევიზიაში. თქვენ დიდი ხანია აქ მუშაობთ. დიდი ხანია, ძალიან დიდი ხანი, ნახევარ საუკუნეზე მეტი. მართლა? დედაჩემი მუშაობდა აქ. დიახ. გულწრფელად რომ გითხრა, ცოტა გული დამწყდა ასე რომ გამშხავნდა ჩემთვის შემონახული და საუბრის დროს გასანდობი საიდუმლო. ჩვენ სტუდიაში ვცხედვართ მიკროფონთან. მადლობას მოგახსენებთ რომ მოგძანდით. ეხლა წარგადგენთ მსმენელების წინაშე. ჩემი სტუმარი გახლავთ, ჩემო მსმენელებო, სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის პედაგოგი, კლდის უბნის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი დავით ციცკიშვილი. მამა დავით, თქვენი ტაძრის შესახებ მეამბეთ. წმინდა გიორგის სახელობის არის და ყველა ტაძარს როგორც ადამიანს თავისი საინტერესო თავგადასავალი აქვს. ავი კარგი, სასიამოვნო, საწყენი, სადარდელი, საფიქრელი.
კლდის უბნის წმინდა გიორგის ტაძარი თბილისის ერთ-ერთ ძველ უბანში, სოლაკში მდებარეობს, ასე ვთქვათ, და მას დიდი ისტორია აქვს. თვითონ ტაძარი მე-16 საუკუნეში აგებული, მაგრამ რამდენიმე წლის წინ იქ ჩატარდა არქეოლოგიური გათხრები და აღმოჩნდა მე-6 საუკუნის ტაძრის საკურთხეველი, ასე რომ მე-6 საუკუნეში იყო უკვე იქ ტაძარი.
ესე იგი შეიძლება ვთქვათ, რომ იქიდან მოდის მე-6 საუკუნიდან ეს ტაძარი, ესეც შეიძლება, ხო?
ყოველ შემთხვევაში ნატაძრალი იყო და ესეთი ნალოცი ადგილია და ზუსტად ძნელია, ანუ მე-16 საუკუნეში ის ეკლესია, რომელიც ახლა არის აშენებული, მაგრამ ფაქტიურად ეკლესიური კუთხით აი ის მადლინ არ ჩუნდება, თუნდაც დანგრეული იყოს ტაძარი, ის აურა, ასე ვთქვათ. ასე რომ მე-6 საუკუნიდან ლოცულობდა იქ ხალხი და რამდენმა ადამიანმა მიაშურა ამ ტაძარს და ღურზა ჩაუშვა უფლის სამყაროში. ასე რომ ძალიან ისეთი ძველი ტაძარია, გამორჩეული, თვითონ იქ რო ამოხვიდეთ სამწუხაროდ ხანშესულ ხალხს უჭირს იქ ამოსვლა, იმიტომ რომ
მაღლობზეა და კიბებია ცისასვლელი, ხო?
და მაგრამ
მრევლი მაინც დიდია.
მრევლი დადის და უბრალოდ თავისი ღირსებაა ის, რომ შემთხვევითი ადამიანი იქ ნაკლებად მოხვდება. თან როგორ გითხრათ, იცით, აი ამ სულიერ სამყაროში ბევრი საინტერესო ნიუანსია და ხანდახან ფიქრობ ხოლმე, რომ აი როცა მანქანით მიდიხარ მოსალოცად, მიადგები ხან ერთ, მეორე, მესამე ტაძარს, სხვა არის და როდესაც ფეხით რაღაც გზას ადიხა იქ, ასე ვთქვათ, ქოშინობ იქ, ფიზიკურად იღლები, იმას კიდე სხვა მადლი აქვს, ასე რომ თითქოს
ის გზაც ტაძრამდე, ისიც თავისებური გზა, ცხოვრების გზა თითქოს, ხო, რომელიც
ეთანხმებოდა თითქოს შინაგანადაც ემზადებიო ამისთვის. ასე რომ ამ ტაძარს ეს ახასიათებს, იცით, რომ თან ქალაქშია, თან თითქოს ქალაქიდან მოწყვეტით არის და როგორ გითხრათ, იცით, როგორც ადამიანები მრევლი იქნისული, ისე სასულიერო პირებიც შემთხვევით აქ არ ხვდებიან და ვინც შემთხვევით მოხდა,
წავიდა,
იმიტომ რომ უფრო ვინც განმარტოებას ესრაფის უფალთან ახლოს ყოფნას და თუნდაც რაღაც მატერიალური მომენტით ნაკლებად არის დაინტერესებული, აი ეს ჩერდება. და როდესაც მძლად ვეკურთხე, რაღაც პერიოდი ფიქრობდი, საწავიდე, სადმემსახურო და მეხვდი, რომ ღვთისნება იყო ის, რომ იქავსულიყავი ამ უძველეს ტაძარში. ტაძარში, რომელიც, როგორც გითხარი, თან თბილისშია, თან არ არის თბილისში და თავისი სისადავით უბრალოებით გამოირჩევა. და ამ სისადავე უბრალოებაში არის სწორედ ქრისტიანული სული.
თქვენ არჩევანზეა, სად რომელ ტაძარში უნდა?
არა, რა თქმა უნდა, ბევრი რამ სასულიერო პირზე არ არის დამოკიდებული, მაგრამ ზოგჯერ
სულს ითვალისწინებენ.
ზოგჯერ ითვალისწინებენ ხოლმე სულსაც, რა აი ამ შემთხვევაში რაღაცნაირად მოხდა ეს თანხვედრა.
დიახ, აჰა.
და უკვე რამდენიმე წელია იქ მოღვაწეობ.
ეხა მე რაღაც ვიცი კიდევ მაგ ტაძარზე. აი ეს ეკლესია მე-6 საუკუნის, რომლის არჩენებიც აღმოჩნდა, ვახტანგ გორგასალს დაუარსებია და დედაციხის ეკლესია რქმევია და ახლა კი 91 წელს ჩვენმა პატრიარქმა ილია მეორემ აკურთხა თურმე იგი. სანამ აძრად იკურთხებოდა, გახსნილი ისიც ჰქონდათ გათმების ფერმაც კი სამკერვალო კრივის დარბაზი, ესეც აი რო ვთქვი ყველას თავის თავ გადასავალი და თავისი გზა,
ესეც სადაც მადლიტრიალები განსასწელის არის ჩასაფრებული და ეს სულიერი კანონია. თქვენ იცით როგორი ეპოქა გამოიარეთ, 70 წელი ათეიზმის ხანის და კარგად მოგეხსენებათ ეს ყველაფერი და ასე რომ ზოგჯერ უფალი უშვებს იმას, რომ სამწუხარო ტაძრებშიც აი ესეთი ძიმე მდგომარეობა იყოს. მარტო კლდისუბნის მიდა გიორგის ტაძარი არ არის, სხვა ტაძრებშიაც ხშირად იყო საწყობი ბიბლიოთეკა, ერთ-ერთ ტაძარში აბანოც კი იყო
წარმოდგენილი.
ხო და საერთოდ ესეთი გამონათქვამია, რომ ადგილი კი არ განწმენს ადამიანს, ადამიანი განწმენს ადგილს და რომც იყოს ესეთი წყვეტის პერიოდი, რომ განახლდება წიროლოცვა, რა თქმა უნდა იმ წიროლოცვას დიდი მადლი აქვს და დროთა განმავლობაში აღიხოცება ის უარყოფითი აურა, ის დემონური ასე ვთქვათ მუხტი, რომელიც ტრიალებს ხოლმე იმის გამო, რომ ტაძარში სხვა რაღაც არის გახსნილი.
როგორც ვიცი, ნოემბრის თვეში, 23 ნოემბერს აკურთხა პატრიარქმა ეს ტაძარი და ესე იგი თითქმის 22 წელია უკვე ტაძარი ტაძრობს, ესე ვთქვათ, თქვენი მსახურებით. კარგით. ხა რაღაც ეს გეტყვით, რახან თქვენ თვითონ მითხარით კიბეებზე, რომ დედა მუშაობდა აქო, სულ ფიქრობდი თქვენთვის მეთქვა ეს ამბავი, არ მეთქვა, ხელს ხო არ შეუშლი და ჩვენს საუბარს ხო არ შეაფრკოლებ და ასხვანაირად ხო არ წარმართავდა მეთქი, მაგრამ მე თქვენ გითხარით კიდეც ყოველთვის ვერა, მაგრამ დროდადრო გისმენთ ხოლმე ერთსულოვნების არხზე და რომ გიყურებთ, დედა მახსენდება ყოველთვის. აი ეხლაც მაპატიეთ და უნდა შევადარო თქვენი ღიმილი დედას ღიმილს, ზინას ეს თვალები და გაღიმება ძალიან კარგად ფასოს. მე და ზინა ანდრონიკაშვილი, ალბათ თუ ვინმე გვიხსმენს ჩვენი ძველი თანამშრომლებიდან, აუცილებლად გაახსენდებათ. უნივერსიტეტიდან ვიცნობდით ერთმანეთს. გვახსოვდა ერთმანეთი, მიუხედავად იმისა, სხვადასხვა ფაკულტეტი გვაქვს დამთავრებული და ახალგაზრდები ვიყავით. ტელევიზია, რადიო, ეს შენობა ჩვენი იყო, იცით, თითქოს არ იყო გაყოფილი ერთმანეთისგან ის ტელევიზიაში მუშაობს ის რადიოში. უბრალოდ, იცით, შევჩერდებოდით რაღაც ორ სიტყვას, ვეტყოდით ერთმანეთს, გაუღიმებდით, გაუცინებდით და აი ეს კეთილგანწყობა მხოლოდ ამაშიც კი შეიძლებოდა რომ გამოხატულიყო და ისეთი უცნაური რაღაცა ხდებოდა ხოლმე, რომ ხანდახან ერთმანეთს ისინი ჩვენ და ჩვენ იმათ ისეთ რაღაცას გაუმხელდით სასიხარულოს თუ სადარდელს, რომელსაც აი ახლობელ ადამიანსაც, უფრო ახლობელსაც კი ვერ ეტყოდი, აი ეს მინდოდა მეთქვა და არ ვიცი ახლა თქვენ საწყენად შეიძლება დაგრჩეთ თუ არა, ზინა დაბნეული იყო თქვენი არჩევანით. მოგეხსენებათ რა დრო იყო, ათეიზმი მძვინვარებდა, ჩვენ ტაძარში შესვლაც კი გვეშინოდა, განსაკუთრებით იდეოლოგიური დარგის თანამშრომლებს და არც იყო გასაკვირი ზინას ეს დაბნეულობა ჩემთვის. ეხლა მინდა რომ ამბობთ თქვენს ცხოვრებას, იცით, ცოტა უფრო მეტი მშობლებზე, თუ გნებავთ წინაპრებზე და მერე ნელ-ნელა დღევანდლამდე როგორ მოხვედით იმ გზაზე.
მშობლები, დედა, როგორც თქვენ ბრძანეთ, მუშაობდა ტელევიზიაში და სულ ეს ფრაზა მახსოვს ბავშვობიდან, რომ ძალიან მიყვარს ჩემი ტელევიზიაში მეორე მეურებდა და თქვენ ბრძანეთ, ძველ დროზე ათეისტური ხანა იყო, მაგრამ მე ვთვლი, რომ მაშინ მეტი იყო ადამიანური მომენტი, სითბო, სიყვარული.
მაგასაც მინდა მე რა ცალკე განსაკუთრებულად ვილაპარაკოთ.
ერთხელ მახსოვს, მე გამაკრიტიკეს კიდევაც იმ ტელევიზიის ერთ-ერთ გადაცემაში, რომ სასულიერო პირო ძველ დროებას მისტირისო და თითქოს მათაისტურ კომუნისტურ ხანას.
ეხლაც გამაკრიტიკებენ.
რა თქმა უნდა, ის რეჟიმი იყო დასანგრევი და მაგრამ უბრალოდ აი ეს თქო რომ ახსენეთ ის დრო, აი ეს ურთიერთობები, რომელიც კოლექტივში იყო, არა, რაღაცნაირად გენატრება და გინდა რომ იგივე იყოს, მაგრამ სამწუხარო ძალიან შეიცვალა ადამიანი, შეიცვალა ურთიერთობები და ამიტომაც პირადად მე ვთვლი, რომ მიუხედავად რომ ათეისტური ხანა იყო, ძალიან ბევრი რამ დადებითი იყო იმ დროს, რომელიც დღეს უკვე აღარ არსებობს. მამა ჩემი იყო პატრიარქის შვილიშვილი, პატრიარქი ქრისტეფორე ციცკიშვილი მესამე. იგი იყო 27-დან 32 წლამდე პატრიარქი, მაგრამ ფაქტიურად 22 წლიდან ასრულებდა პატრიარქის მოვალეობას, იმიტომ რომ მისი წინამორბედი ამბროსი დაიჭირეს და ვიღაცა ციხიდან ვერ მართავდა ამბროსი უწმინდესი ეკლესიას, ამიტომაც ქრისტეფორეს მოუწია მართვა და ეს იყო უმძიმესი წლები, შეიძლება ყველაზე მძიმე პერიოდი საქართველოს ეკლესიის ისტორიაში, იმიტომ რომ თქვენ იცით, კომუნისტები რო შემოვიდნენ, როგორი გამძინვარებით ეკვეთნენ ეკლესიას, ინგრეოდა ტაძრები, იხურიტებოდა
მას. მასობრივად იყო ეგ ამბავი, მაგრამ მერე დროდადრო ყოველთვის უტევდნენ ეკლესიას და უტევენ კიდეც.
ეთახვებით, მაგრამ ისეთი სიმწვავე, ისეთი სიმწვავე მერე უკვე აღარ იყო, თუნდაც 30-იან წლებში, რომ მერე რაღაც დონეზე ჩაცხრა და ეს იყო ყველაზე მწვავე პერიოდი. ამიტომაც მერე გამოუშვიმე წიგნი თვალთათვის დაფარული მოწამე, ესე უწოდე. ეს კაცი ყოველი მხრიდან დარტყმის ქვეშ მოექცა. ერთი იყო, რომ კომუნისტები უტევდნენ, მეორე იყო, იცით, მისი თანამებრძოლები, სასულიერო პირები დიდხანს ვერ გებულობდნენ მის გზის სისწორეს, იცით. Ну, რა გზა იყო ეს, რომ ეს კაცი მიხვდა, რომ იმ პერიოდში კომუნისტებთან აშკარა დაპირისპირება ნიშნავდა ეკლესიის განადგურებას. ისე როგორც 70 წლის განმავლობაში გასაგები იქ ვიღაც ვიღაცები იყვნენ, იყო მერაბ კოსტავო ზიად განსახლებული, მაგრამ ხალხი მაინც ჩუმად იყო, იმიტომ რომ ზედმეტად რომ ამოგეღო ხმა, შეიძლება ბლუოთ ციმბირში გაესახლებინათ ან საერთოდ
ფიზიკური განადგურების შიში.
ხო, ფიზიკური არაფერი არ დარჩებოდა ჩვენგან. ხო და აი ეს მიხვდა ამას, დაიჭირა ეს ხაზზე. ფაქტიურად მე ყველა პატრიარქი მისი გზის წავიდა. ამავე დროს, რომ წაიკითხოთ წერილები მისი ხელისუფლების, ძალიან დიდი გაბედულობით უტევს და ამბობს, როგორ ავიწროებენ ეკლესიას, ძლებს, როგორ აიძულებენ გაიხადო ნანაფორა, აშინებენ, აწიოკებენ. ძალიან თამამი წერილებია, მაგრამ ნუ ეს ხაზი გამოიკვეთა, რომ ძალიან დიდი დიპლომატია არ იმ დროს საჭირო და მე არაერთ გზის აღმინიშნავს, რომ უწმინდეს ჩვენს პატრიარქს ილემეორეს ხშირად უთქვამს ჩემთვის, რომ ის იყო ერთ-ერთი ყველაზე ჩვენი პატრიარქი, რომელმაც ფიზიკურ განადგურებას გადაარჩინა ეკლესია. მაგრამ ზოგიერთი ისტორიკოსი აკრიტიკებს, საყვედურობს, მაგრამ ნუ მე ფიქრობ, რომ ეს უფრო მისი შეზღუდულობის ბრალია, ზოგიერთი პირიქით, რაც პატრიარქი იძახის, იმას იმეორებს. და ეხა ჩემთვის უპირველესი ავტორიტეტი, რა თქმა უნდა, უწმინდესია, რომელიც ესე აფასებს მის მოღვაწეობას.
დანვე ბავშვობიდანვე იყავით დაინტერესებული წინაპრის ცხოვრებით? აი, როდის?
მესმის. იცით, თავიდან ეხა ვახსენეთ, ათეისტური ხანა იყო და მაშინ ესეთი ინტერესი არ იყო სასულიერო პირებისადმი, მართალი უკითხრა.
დიახ, რა თქმა უნდა.
მაგრამ ამ პატრიარქ ქრისტეფორეს შთამომავლები ყავდა და მათ შორის ყველაზე მეტად აი ვინც ახსენებდა, ცდილობდა შეეგრულებინა ცნობები მის შესახებ, იყო მამაჩემი. ასე რომ მიუხედავად იმისა, რომ მაშინ პატრიარქებს დიდად ყურადღებას არ აქცევდნენ და ის, რომ წინაპარი იყო, არ ფიგურირებდა, მაგრამ მამაჩემთა სულ გამოკვეთილი იყო ეს ხაზი და ამიტომაც სულ მესმოდა ეს სახელი. მაგრამ ნუ მეც ვიზდებოდი საბჭოთა პერიოდში.
რომ სკოლაში
სწავლობდი? ჯერ 23 სკოლაში, კამოს ქუჩაზე, შემდეგ გადმოვედით ვაკეში 54 სკოლაში და სხვათა შორის საკმარისად გამიჭირდა ადაპტირება ახალობანთან, სკოლასთან, იმიტომ რომ 10 წლის ვიყავი და იქ ძველი მეგობრები დამრჩნენ.
ეს ძალიან მტკივნეული ის არის.
ძალიან მტკივნეული და საინტერესო ის იყო, რომ ყველაფერი უფლის დაშვებით ხდება, რომ ამან ახსნერად მიბიძგა მეტი ჩაღრმავების განსაკუთარ თავში. რო განმარტოვდი, ახსნერად იზოლირებული გვიყავი და სანამ გავიჩნობდი ახალ მეგობრებს, სანამ დამეგობრდებოდი, არა დრო ხო რაღაც ისნა შემეფსო და დავიწყე მეტი ფიქრი, კითხვა. მერე იცით, თავისთავად მოვიდა სურვილი გამიანალიზებინა საკუთარი განცდები. მახსოვს ერთხელ, ну я патара ვიყავი, მაგრამ ავიღე კანტის რომელიღაც ნაშრომი და დავიწყე კითხვა და
გაიგეთ რამე?
Ну, მაგდიდა თუ გავიგე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს კრიტიკის ის წამოვიდა და გარდა ტეხის პერიოდზე ახასიათებს, რომ ყოყლოჩიდობდა გონია, რომ სხვას რა არესმის, შენ გესმის და რაღაც სხვა ცოცხალი გამართული, ამიტომაც კონფლიქტი ხდება ხოლმე, რომ შენ თავს იმკვიდრებ და კრიტიკოსობისგან გაკმიდრეკილება. და მე რაღაც მომენტში იცით, აი ეს კრიტიკა რომ შემოვიდა ჩემში, არა გავანალიზე, რა უდებს ამას საფუძვლას? მართლა იმდენად ჭკვიანი ვარ, რომ განსხვავ აკრიტიკებ თუ რაღაც ამფარტავლი მომენტია და გავანალიზე აი ეს კონტექსტი. ეს უბრალო მაგალითი მოიყვანე და მე რა ისო ასე ვაანალიზებდი საკუთარ ემოციებს, ფიქრებს, ქცევას. და იცით, ფსიქოლოგიაში არის ესე თვითდაკვირვების მეთოდი, ძალიან დიდი ინფორმაციას იღებ ადამიანი აი ამ კუთხით. და სულ ესე უკვირდებოდი ჩემთვის, მე სხვაზე დაკვირვებას დავიწყე და ფაქტიურად აი გამოიკვეთა ის, რაც წლების შემდეგ მე უნდა მეკეთებინა, ანუ ის რომ უნდა წავსულიყავი ფსიქოლოგიის ხაზით. და უნდა გითხრათ, რომ აი იმ პერიოდში ხანდახან ხუბრობ ხოლმე, რომ ყველაზე დიდი ფსიქოლოგი მაშინ ვიყავი, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად აი ამ კუთხით ფიქრობდი, ვითარდებოდი იმ დროს. და აი ესე მოხდა, რომ დავინტერესდი ფსიქოლოგიით. მამაჩემი ექიმი იყო, უნდა და სამედიცინოზე ჩამებარებინა. ერთი პერიოდი ემზადებოდი ფიზიკაში, ქიმიაშიც უნდა მომზადებული იყო, რომ მივხვდი, რომ ჩემი საქმე არის ფსიქოლოგობა. ყველაზე მეტად ეს მაინტერესებს.
სხვათაშორისით ფსიქოლოგობა ახალგაზრდა თაობას ყოველთვის აინტერესებდა.
საერთოდ ახლა ლოგიკურად რომ წავიდეთ, ადამიანები ვართ, ყველაზე მეტად რა უნდა იყოს ჩვენი სახლობელი საინტერესო, ის რაც ადამიანს უკავშირდება. ყველაზე მისაწვდომი არის ჩვენი განცდები, ფიქრები, ემოციები, ჩვენი ცხოვრება, ასე რომ ამასაც უფალი უშვებს. უბრალოდ მე ერთ რამეზე მინდა რომ გამახვილო ყურადღება, როდესაც ვაბარებდი ფსიქოლოგიურზე, მაშინ მაინდამაინც არ იყო ხა კაცისთვის მიმზიდველი, იმიტომ რომ კურსზე მახსოვს 27 გოგო იყო და სამი ბიჭი, მაგრამ იცით იმდენად დიდი იყო სურვილი და მე თვითონ ფსიქოლოგიურად დავიტანჯებოდი, დაანგრეოდი რაღაც სხვა პროფესია ამერჩია. ასე რომ იქ იცით მერე უკვე ხშირად ეს არჩევანი შემოსულა ჩემთან, რომ რაღაც არის უფრო მიმზიდველი კარიერის, პრესტიჟის, მატერიალური კუთხით, მაგრამ
როგორ მოერიო
როგორ უნდა მოერიო სხვა
შორის გვერდით
სასულიერო პირთანაც არის ეს გამოცდა უფრო დაუშვებს და ეს ისე ადვილად არ ხდება, მაგრამ თუ არ გაუძელი ჩათოლე რომ შენ უფალს ღალატობ. რამდენიმე წლის წინ უწმინდესთან იყო შეხვედრა და მე მომიწია აი იმ პრობლემების შესახებ, რომელიც დღეს ჩვენ ერის წინაშე დგას საუბარი და ვთქვი, რომ ერთ-ერთი პრობლემა არის, რომ ახალგაზრდა არც თუ იშვიათად ღალატობს საკუთარ თავს, ანუ ირჩევს იმ პროფესიას, რომელიც მის მოწოდება არ არის, ირჩევს კარიერის გამო, რომ საზღვარგარეთ წავიდეს.
მერკანტილურია იმით აზრით.
მაგრამ საინტერესო რა არის, ცით რომ აი აცლეულების შემდეგ უკვე იკვეთება ზოგჯერ იმ ნაბიჯის ისტორია, რასაც დგავ. მაშინ მე ვერც კი ვიფიქრებდი, რომ როდესმე სასულიერო პირი გავხდებოდი, მაგრამ მე როდესაც გავხდი სასულიერო პირი არა, მივხვდი რომ ყველაზე მეტად აი მოღვაწეობაში გამომადგებოდა ის, რომ ვარ ფსიქოლოგი და უფალი ამას აცლეულებით ადრე ხედავთ. ასე რომ როდესაც არ ღალატობ საკუთარ თავს, რაღაც ბრძოლას უგებ კარგი კუთხით, არა იქ მე
როგორ მიხვედით მაინც ამ გადაწყვეტილებამდე?
იცით უკვე აღნიშნე რომ წინაპარი ჩემი პატრიარქი იყო და რა თქმა უნდა მადლისმიერი გენეტიკური მიდრეკილება იყო ჩემში. აქ ორი აზრი არ არსებობს.
მაგრამ ბიძგი ხო?
ბიძგი გამომდინარე ისევ ჩემი პროფესიიდან. Ну, რაღაც მომენტში, როდესაც რამდენიმე კურსი დაუხურე და მე უკვე თითქოს მომინდა რომ ფსიქოთერაპიული დახმარება გამეწია სულისთვის, იმ პერიოდში მივხვდი ერთ რაღაცას, რომ ადამიანს ფსიქოლოგიურად დაეხმარო, ეს უფრო რთულია, ვიდრე ფსიქოლოგებს წარმოუდგენიათ. და რაღაც სხვა ძალასთან უნდა ჩაუშვა უზა. და ეხა მითომედ ეს ლევის შემდეგ სულია დარწმუნებული უპირველესი ფსიქოლოგიური ნახმელი არის ღმერთი. უწმინდესი ხშირად უსვამს ხას ამ პროფესიის აუცილებლობას, რომ ფსიქოლოგები დიდ მისიას ასრულებენ ამ ქვეყნად, მაგრამ პირადად მე მეჩვენება, რომ არც თუ იშვიათად თავსაც იტყუებენ, ანუ გადამეტებულად საკუთარ შესაძლებლობებს აფასებენ. და მათი დახმარება უფლის გარეშე არის არც თუ იშვიათად დროებითი და ზედაპირული. და ესა განცდა რომ შემოვიდა, რომ მე იმის არ იყოს კანტის გაკრიტიკების ოკლოჩინო, ზედმეტად ვიბრალებ, რომ შემიძლია სხვას დავეხმარო, ამან ძალიან დიდი ბიძგი მომცა, რომ წავსულიყავი ეკლესიაში. ვფიქრობ, რომ ეს ამპარტაუნული მომენტი მაინც არის ფსიქოლოგებთან.
ყველასთან
არის, მაგრამ აქ განსაკუთრებით როგორ გითხრათ, იცით, საშიშ სახეზღებულობს ხოლმე. შეიძლება აუნოკიდებაც ადამიანს ესეთი პროფესია პირდაპირ უნდა ითქოს. ასე რომ აი ეს ხაზი ჩემთვის არის გამოკვეთილი. შემდგომში ტაძარში მივედი, კიდე ერთ იმას გავიხსენებ ეპიზოდ ჩემი ცხოვრების. მაშინ გვიან მოვინათლე, 14 წლის ვიყავი და აი რომ მოვინათლე, მაშინ ვიგრძენი რომ ნაბიჯები გადავდგი უფლისკენ. ეს ნათლობა ხელა საიდუმლოა, რომ სულიწმინდის მადლი ეშვება ხოლმე ადამიანზე და ამიტომაც აი ეს უხილავა ზრდის და ნაბიჯებს ადგენენ ღვთისკინდე. მე ეს აშკარად გავაცნობიერე, იცით, მაშინ არც ვიცოდი რა დატვირთვა აქ ნათლობას. და მე რა იმ ნაცნობის შემდეგ ექსკურსიაზე წავედით სკოლიდან კახეთში და სიწმინდეები მოვილოცეთ და შუამთის მონასტერში რო შევედით ეკლესიაში, აი ეს განსთამახსოს, აი მაშინ აშკარად ვიგრძენი რომ არსებობს ღმერთი. და ეს იყო 18 ოქტომბერი, აი ისიც კი მახსოვს დღე და მას შემდეგ ყოველ 18 რიცხვში დავდიოდი ხოლმე ეკლესიაში და აი ამ განსთის აღსანიშნავად ვალთების სანთლებს, ანუ სუ აღნიშნავდი ხოლმე შინაგანად ამ დროს. დიახ, ხადრე და ის განსთა ისე კარგად მახსოვს, რომ აი პირველად აშკარად რომ შევიგდნენ, რომ ერთი არსებობს და თუ არსებობს, ესე იგი რაღაცა უნდა გავაკეთო მისთვის და მე საინტერესო რა არიცით, რომ მე 25 წელი არ ყოფილვარ შუამთაში და 25 წლის შემდეგ სულეთ შემთხვევით ისე იმ დღეს მოხდი შუამთის მონასტერში.
ისევ 18 ოქტომბერს.
ისევ 25 წლის შემდეგ. რაღაცნაირად ისეთი თარიღი იყო. სიმბოლური თუ და აი აქედან ესეც იყო რომ დაიწყო ჩემი სვლა ეკლესიისკენ. მე რა არიცით, რომ უკვე ეს დიდი ინტერესი რომ გამიჩნდა ეკლესიისადმი, დავიწყე სასულ ლიტერატურის კითხვა. ამ სასულ ლიტერატურას ერთი რამ ახასიათებს, ამაზე ღრმაზროვანი და ბრწნული არაფერი არ არის რა. მაგრამ აქ ერთი ვარყოფი მითხარე, რომ სხვა რაღაც უკვე აღარ გაინტერესებს და გული აღარ გეწევა. ამიტომაც, ნუ ეხა რაღაც წლები ჩემი პროფესია საერთოდ შეშუბული იყო, იმიტომ რომ ავიღებდი ამ სამეცნიერო ფსიქოლოგიურ წიგს და დებდი ისე, იმიტომ რომ გული აქეთკენ მეწეოდა. ხატრული ლიტერატურა, სხვა სახის კიდე,
არა? ეს უფრო მძლავრი ფსიქოლოგია იყო ვიდრე ის, რასაც თქვენი სახელმძღვანელები გაძლევდათ.
კეთახმები, მძლავრი ფსიქოლოგია იყო და აი ეს პერიოდი იყო, იცით, ამ მე რო ანალიზებ შენ ცხოვრებას ხვდები, რომ იმ დროს ფაქტიურად შევქმენი ბაზა, რომელიც ახლაც მომყვებით, რომ სასულე პირი რო ხდები, მე უკვე ნაკლები დრო გაქრო, იკითხო, იფიქრო, იქ ბევრ ადამიანთან გაკონტაქტი და იმ პერიოდში მჭირდებოდა განმარტოება, რომ ბევრი მეკითხა, მეფიქრა და ვთვლი, რომ ეს რა თქმა უნდა უფლის დაშვებით მოხდა, რომ შემდგომში რაღაც ის სიღრმე მქონოდა, რომელიც გაუმადგებოდა, როცა გავხდი სასულიერო პირი.
ამადავეთ, ესე იგი თქვენ ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი დაამთავრეთ, მე კარგი.
ცით რა იყო? არა, მე იყო ასპირანტურის პერიოდი.
ხო, აი
ეს იყო ასპირანტურის პერიოდი. დავამთავრე თუ არა, მაშინ ჩავაბარე ასპირანტურაში და სამი წელი ვწავლობდი ასპირანტურაში. ჩემი თემა იყო ენათმეცნიერების ინსტიტუტში ვიყავი. აი მეტყველებითი საკითხები უზნაძის განწყობის თეორიაში და ფაქტიურად ეს განწყობის თეორია თლიანად ასე ვთქვათ მიმოვიხილე და მე მოხდა ის რომ დისერტაცია დავწერე, მაშინ მინიმუმი იყო გამოცდები ყველა ჩავაბარე და უბრალოდ უნდა გავსულიყავი და დისერტაცია დამეცვა და ამაზე ვთქვი უარი. ძალიან უცნაური ქცევა იყო იმ პერიოდში. ჩემი მშობლებიც სასწაულად მაკრიტიკებდნენ და ბუნებრივი იყო მეც ასევე მოიქცეოდი რომ დაწერე ყველა გამოსთა ჩააბარე ადექი დაიცავე. ეხა ხანდახან მან ნანობ ხოლმე გულახდილად რო გითხარ, მაგრამ მაშინ იმდენად სულ ერთი გახდა ჩემთვის ეს ყველაფერი და იმდენად სხვა თემები უფრო მაინტერესებდა ვიდრე ის თემა რომელიც ასპირანტურაში მე დავამუშავე, რომ
ის დაამუშავეთ და დამთავრდა.
დამთავრდა ის, დამთავრდა დღესაც
მიგეს. იმან დატოვა თავისი კვალი.
იმან დატოვა თავისი კვალი და
ძალიან კარგად მესმის თქვენ. იმიტომ რომ მსგავსი მაგალითი ოჯახში მაქვს, რასაც თქვენ მიყვებით.
Ну, იცით რა არის ხან როცა შენ ცხოვრებას აანალიზებ და იქ გესმის იგივე მაგალითი, უკვე რაღაცნაირად სხვანაირად ცლიერდები და გიხარი ამ კუთხით.
სხვა დროსაც გამხსენებია გოდერძი ჩოხელის ეს სიტყვები. გვინდა თუ არ გვინდა, ჩვენ ყველანი მოთხრობები ვართ, დავდივართ და ერთმანეთს ვკითხულობთ. ზოგი ცუდი მოთხრობა ვართ, ზოგი კარგი, ზოგი მოწყენილი, ზოგი ციმედით სავსე. დღევანდელი მოთხრობა, მე რომ ვკითხულობ თქვენთან ერთად, ძალიან გულწრფელი და საინტერესოა ჩემთვის.
და ისე მიყვები ამ თემას.
კი ბატონო.
დავიწყე სასულიერო ლიტერატურის კითხვა. აი ესე გამარტოებით წლები გავატარე და რაღაც მომენტში ისიც შემოვიდა ესეთი პროტესტის განცდა, რომ აი ფსიქოლოგიური დავამთავრე. წლებია უკვე ვკითხულობ სასულიერო ლიტერატურას, დავიწყე ეკლესიური ცხოვრება, რაღაც გამოცდილება მივიღე და ზივარ სახლში არაფერს არ ვაკეთებ. რატომ გავიარე ეს გზა? და რაღაც ხომ ვაკეთო ამ ცხოვრებაში და ისე კარგად მახსოვს, რომ აი პანჯერასთან ვიდექი, ვიყურებოდი და აი ამაზე ფიქრობდი ზუსტად. ესეთი შაბნელი ფიქრები ასე ვთქვათ მოწოლებდა.
მოგერიათ.
ამ დროს რეკავს ტელეფონი და მაშინდელმა სასულიერო აკადემიის პროექტორმა შემთავაზა, რომ წამოგეთხო ფსიქოლოგიის კურსი სასულიერო აკადემიაში. ნუ ეს იყო 90-იანი წლები.
ურთულესი წლები
იწყება, დიახ, და მაგრამ აი ეს საოცარი თანხვედრა, იცი, აი ეს პროტესტის განცდა, ეს ფიქრები დრუტვინვის უფალთან მიმართების პირდაპირ უნდა ითქოს და
შველა ასეთი გამოგდებული პირდაპირ
წუთებში რომ განისაზღვრა, რომ აი ეს რისთვისაც მომემზადე რაღაცნაირად ის მესია შეასრულო. და მაგრამ აქაც იცით რა არის, ესეთი რთული განცდებია. მახსოვს რომ მივედი უკვე შეხვედრაზე იმ სასულიერო პირთან, რომ უნდა ლექციები წამეკითხა. დიდი სურვილი მქონდა რომ არ გამოსულიყო და არ ვენახე. ახაცნაირად დამეზარა, იცით, აღარ მინდოდა ისე ჩემ სამყაროში მინდოდა ყოფნა. მაგრამ
გამოვიდა. ცნელია.
ცნელია და წინ გაუსრებ ცოტა მოვლენას და სასულიერო პირო ასთან დაკავშირებითაც იყო ეს განცდა, იცით. მიუხედავად იმისა, რომ ვიცოდი, რომ ეს ნაბიჯი უნდა გადამედგა და ეს იყო ღვთისნება, მაინც გინანება გარკვეული კუთხით ერული ცხოვრება. ეხა რომ ქუჩაში რომ გადიხარ, მაინც ყურადღების ცენტრში ხარ. სასულიერო პირად რომ ეკურთხე, აი რაღაცნაირად როგორ განცდა მქონდა, იცით, რომ აი ლოდი დამკიდესო ზურგზე და რომ შევედი და დიაკონად მერე გამოვედი, სხვა ადამიანი გამოვედი იქიდან. და მივხვდი, რომ ახლა ჯერ მეტად უნდა გავაკონტროლო თავი და აი ამას რო წარმოიდგენ, აი ესე ყურადღების ცენტრში ყოფნას, რომ გაცილებით მეტი მოგეთხოვება. ახლა ადამიანურად მართალი გეთხოვ, ცოტა რო გეზარება. გეზარება კიდე რა იცით იმ მომენტში. შავი არ მიყავდა ფერი და არა და შავი ის უნდა ჩაიცვა. კაბა ანაფორა. ზაფხულში მოკლე სახელობიანს ვერ ჩაიცვალ. ასე რომ უდლობას თავი ძალიან დიდი სიმძიმე აქვს და ამას რო წარმოვიდგენდი ხოლმე არა. ერთი პერიოდი აი სულული მიჩნდებოდა რომ გაქცეულიყავი აქედან. და რამდენიმე თვე დავაგვიანე კიდევაც. რაღაც ჯანჯდებოდა ჩემი სასულიერო პირად კურთხევა. მერე უფალს ლოცვაში რო ვესაუბრებოდი, პასუხი მივიღე რომ ხელი განძრია და ყველაფერი იქნება, ანუ არ ინდომებო. ეს მონდომება რაც გითხარით იყო რაღაც კუთხით იმ გაქცევის გამოხატულება და მივხვდი რომ უნდა გადახვდე უკვე. და რა თქმა უნდა მივიღე ეს გადაწყვეტილება, დავიწყე უკვე აქტიურობა და ყველაფერი დაგვირგვინდა ასე ვთქვათ. და აი ეს მომენტი ფიგურულებს ხოლმე ადამიანის ცხოვრებაში. ისიც ცხოვრება იმდენად მრავალწახნაგოვანია, რომ ძალიან ბევრ რაღაცაში იჭერს საკუთარ თავს. უბრალოდ შეულამაზებლად უნდა აღიქვა ეს ყველაფერი და აი იქ, როდესაც ვიწყებდი უკვე ფსიქოლოგიის კურსის კითხვას, იქაც იყო ეს მომენტი და ისიც რა არის, ერთ თემას შემოვიყვან მე, რომ როდესაც უკვე ეკლესიური კუთხი დაიწყე ფსიქოლოგიური საკითხების მიმოხილვა, იქ მივხვდი, რომ არის ძალა, რომელიც ფსიქოლოგიური თებზვის ადამიანს და ეს ძალა არის ღვთისწინააღმდეგო ძალა. არის ეგეთი გამონათქვამი, რომ ეშმაკის ყველაზე დიდი გამარჯობა ის იყო, შეეგონებინა ადამიანისთვის, რომ ის არ არსებობს და ეს ძალა რეალურად არსებობს. სახარებაში ძალიან ბევრჯერ კითხულობთ ამის შესახებ და მე რატომ მოვაყოლო ეს ყველაფერი, რომ აი როდესაც შენ ნაბიჯს დგავ ღვთისკენ, ეს ძალაიწყებს მოქმედებას და იქ როგორი განცდები შეიძლება იცით გაგიჩინოს, გადადების, დაზარების,
რაც თქვენ გაგიჩინოთ,
რაც გამიჩინა, კი, და
რაც ყველა ადამიანს უჩდება,
რაც ყველა ადამიანს უჩდება, უბრალოდ სამწუხაროდ ბევრი ამას ვერასნობიერებს, რომ იგი რაღაც სხვა ძალის ზემოქმედების ქვეშარი ამ დროს და სამწუხაროდ აი ფსიქოლოგებს დაუბრუნდები, ბერმონ ფსიქოლოგმა არ იცის თუ როგორ მოქმედებს ეს ძალა და მე ვთვლი რომ ამ კუთხით საკმარისად პრიმიტიულ დონეზე რჩება განვითარების. არა და ძალიან ბევრ პრობლემას ეს ძალა ამპირობებს ადამიანთან, ასე რომ ეს მომენტიც სულ იგრძნობა სულიერ ცხოვრებაში და ხა განსაკუთრებით ვაცნობიერებთ, ვანალიზებთ, მაგრამ მაშინ ამას ვერ ხვდებოდი, მაგრამ ფაქტია, რომ ესეთი განცდები ფიქსირდებოდა ჩემში.
ესე იგი, ფსიქოლოგიის ის კურსი, რომელსაც თქვენ უტარებთ სემინარის სტუდენტებს, ძალიან განსხვავდება იმისგან, ჩეულებრივი კურსისგან.
არ განსხვავდება. ჩემი მიდგომა არის შერწყმა, როგორც ზოგად ფსიქოლოგიური საკითხების, ისე აი ამ საკითხების სარწმუნოებრივი კუთხით მიმოხილვა.
დიახ. როგორი მსმენელები გყავთ და
კარგები არიან.
მოყვებიან.
იცით რა არის? ხო.
გრძნობთ ამას.
მანდაც ბევრი ნიუანსია, იცით. როცა ადამიანი ამ გზას დაადგება და არჩევანს აკეთებს, რომ სასულიერო სასწაულებში ჩააბაროს, ეს რაღაცას მიანიშნებს უკვე. ამავე დროს გულახდილად რო გითხრათ, მე ვთვლი, რომ ის უფრო ბევრი რამ არის ლექტორზე დამოკიდებული. თუ საინტერესოდ არ კითხულობ, იქ ყურადღება იფანტება. ამიტომაც ლექციისთვის მომზადება ესეც ხელოვნებაა გარკვეული.
ჩართულობა იმათი როგორია?
ეს უცდილო პრო ჩართულები იყვნენ და არ იყოს მონოლოგი.
ხა.
ამდენჯერ ყოფილა ისეთ რაღაც თემაზე დამიწყია საუბარი და მივხვდა რომ მშრალი თემაა და
ისე
ვერ მიდის.
ვერ მოდი.
ჩვენი საუბარი შემიცვლია შემდგომ თემა. მაგრამ კიდე რაღაცა ისე გამიკეთებია რომ ისინი გამეაქტიურებინა, მაგრამ არ არის დასამალი, რომ ზოგჯერ აი ეს უძლურება ესესთან გასდევს ადამიანის ცხოვრებას და უფალს დაუნახვებია, რომ ხანდახან არ გამოკდის ლექცია და ვეფერს ვერ აკეთებ. როგორც აი ლექსი.
უნდა შეეგუო ამ ამბავსაც ვაგზაეთიო.
უნდა შეეგუო, ხო. შეეგუო, ანუ შენი უძლურება სისუსტეც უნდა გამოცადო და მახსოვს ერთი შემთხვევა. სიონის პირდაპირ არის სასულიერო აკადემია და სანამ ლექციებზე ავალ ხოლმე იქ ხატებს მოვილოცავ და დავდექი და ვიფიქრე რომ წავალ ახლა წავეკითხავ ლექციას, თემა ნაცნობია, გამოცდილება მაქვს, დიდი არაფერი არ არის მოკლედ ლექციის წაკითხვა და ხო და რვავედი, აი ენა ვერ მოვატრიალე, ისეთი უკმაყოფილო დარჩი საკუთარი თავის და მივხვდი უფალმა როგორ დამამდაბა.
აი ასე როგორც კი წაყოყლოჩი,
როგორც კი ჩამოყლოდი ეგრევე მაშინ რომ მოხვდა.
ხო და
ესეთი მოხდრები ბევრჯერ ყოფილა და ესეც უნდა იყოს იმ დროს ფანერას.
ესეც დადენაცნობია ჩემთვის.
სულიერი გამოცდილება არ მოდის.
მოვდივარ ხოლმე შეხედე, ესე ვფიქრო რა იულია ხა ეს ლაპარაკი. მაშინ მე აღაფერე არ
გავხდით.
კარგი, მამოდავით, დავბრუნდეთ ახლა, აი როგორ გაკურთხა. მე დიდხანს მინდა თქვენ ხო გაქვთ?
კი, კი.
აი, კურთხა თქვენი როგორ მოხდა? მოდით მეგობრებო, აქ შევწყვიტოთ ჩვენი საუბარი და ერთი კვირის შემდეგ განვაგრძოთ. ახლა გამახსენდა, თურმე კლდის უბანში, სადაც წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარია, საუკუნის წინ ერთხანს
არსენა ოძელაშვილი ცხოვრობდა ომალულად საქართველოს პირველი ყაჩაღიო. აკა მორჩილაძის ქართული სრვეულებში ამოვიკითხე და თქვენთვის თქმა მომინდა რატომღაც. მომავალ კვირასაც შევხვდებით ერთმანეთს კლდის უფნის წმინდა გიორგის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი მამა დავითი ციცკიშვილი და ჩვენ ხმის რეჟისორი გოგა გაჩეჩილაძე, მელია ციციგური და თქვენ რა თქმა უნდა ჩემოერთგულო მსმენელებო და შევიტყობთ მამა დავითის მღვდლად კურთხევის ამბავს. ეს კვირა სწრაფად გაივლის.
ყოველ კვირა დღეს 10 საათზე, 18 საათზე და 23 საათსა და 10 წუთზე
მეწერთ გალერეაში.
საზოგადოებრივი რადიო გიწევთ ლია ძიძიგურის გალერეაში.